Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Պարոն Մուրադյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Դուք բազմից ես այս օրերին արդեն ասել եք, որ Հայաստանում համաճարակ չկա, բայց տեսեք, անգամ փողոցում մեր հարցումների ընթացքում մարդիկ հարցնում էին, բարձրաձայնում էին, ինչու կարանտին չի հայտարարվում։
Նախ կուզեմ պարզաբանենք, թե ինչ է նշանակում առհասարակ համաճարակը, կարանտինը, սահմանափակումները։ Սա նեղ մասնագիտական եզրույթներ են, տերմիններ են, որոնք կիրառվում են որպես գործիք, և գիտեք, անգամ հիվանդանոցներում երեկ այցելում էի, տեսնում էի պատերի վրա փակցված թղթեր գրիպի համաճարակի հետ կապված, բաժինը փակել։ Իհարկե այդպիսի հնարավոր տերմին թույլատրելի չէ այս պահին, հաշվի առնելով, որ համաճարակ հայտարարվում է այն պահից, երբ մի քանի տարվա միջին հիվանդացությունը նույն ժամանակահատվածում 5 անգամ գերազանցում է։ Այս պահին մենք այդպիսի ցուցանիշ չունենք, 1.5 առավելագույնը մինչև 2 ձգտող թիվ կարող է լինել, և իհարկե որևիցե համաճարակի մասին այս պահին մենք չենք խոսում։ Մենք խոսում ենք գրիպի ակտիվացման մասին, սուր շնչառական վարակների ակտիվացման մասին, որը որ համաունջ է ամբողջ տարածաշրջանին, նաև եվրոպական տարածաշրջանին, և սրա մասին ԱՀԿ-ն բարձրաձայնել է դեռ դեկտեմբերի 27-ին։ Ինչ վերաբերվում է այն տեսակին ենթատեսակներին, որոնք միգուցե մտահոգիչ են բնակչության համար, կարող եմ միանշանակ ասել, որ նրանք ոնց որև յուրաքանչյուր այլ տեսակի գրիպի ենթատեսակ, օրինակ Ա տեսակի գրիպ կա, Բ տեսակի, H1N1, H3N3, և այլ, այս հասկացությունները մտցված են գիտականորեն, որ մենք կարողանանք տարանջատել, և նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է վտանգ ներկայացնել, եթե բարձի թողի իրավիճակ է զարգանում, եթե զարգանում է 4-5 օրվա թոքաբորբ, բայց հասարակ մրսածությունը և առաջին նշանները բացարձակ չեն նշանակում, որ պետք է տագնապ առավելևս խուճապ լինի տանը, որ գիտեք, տանը գրիպով հիվանդ կա, մի շփվեք երեխանային մի թող հետ
շփվեք։ Պարոն Մուրադյան, եթե ուշադրություն դարձեցիք, ես հարցացի կարանտինի մասին, ես վստահաբար գիտեմ, որ դուք տեղյակ եք նաև դրսի փորձին, և գիտեք, որ կոնկրետ հենց այսօրվանից Կիևում արդեն իսկ կարանտին է հայտարարված, և Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն ասել է, որ գործելու է կրթական առողջապահական հաստատություններում, սահմանափակում ներեն լինելու նաև հրապարակային միջոցառումների վրա, նա ասել է, մենք չենք սպասի, որ բարձրացվի սեզոնային հիվանդությունների համաճարակային շեմը, և որոշում են կայացրել կարանտին հաստատել։ Ինչ
ես չէի ուզենա համեմատվել որովիցե երկրի քայլերի հետ, իհարկե մենք ուսումնասիրում ենք, այս նաև անդրադարձել եմ տարածաշրջանի երկրների վերաբերյալ, թե նրանք ովքեր զրո են տալի կամ նրանք ովքեր փորձում են գերծանրաբեռնված ներկայացնել, մենք ադեկվատ են գնահատել իրավիճակը, և պատրաստվել ենք դեռևս մինչև գրիպի և սուրբշնչառական վարակների ակտիվացումը, խոսքը գնում է դեռևս սեպտեմբերի 24-ից տրված հրամանին, որ մենք նախապատրաստական պլանային աշխատանքներ ենք կատարել, որի մեջ և պատվաստումները, և իրազեկման աշխատանքները, և հիվանդանոցների պատրաստվածությունը, մասնավորապես վերակենդանացման բաժամունքի բժիշկները հատուկ վերապատրաստվել են H1N1-ի հետ կապված, ինչպիսի բուժօգնություն պետք է ցույց տալ։ Այսինքն այս բոլորը հնարավոր չէր անել մեկ շաբաթվա մեջ, ուստի մենք սա արել էինք ամիսներ առաջ։ Ինչ վերաբերվում է միջոցառումներին, իհարկե հիվանդանոցներում սահմանափակվել են մուտքը այնպիսի բաժիններ, որոնք որ կարող են վտանգ ներկայացնել հիվանդանոցային վարակներ տարածան, մասնավորապես մանկաբարձական բաժինները, վերակենդանացման բաժինները, քիմիոթերապևտիկ բաժինները։ Ինչ վերաբերում է նախադպրոցական և դպրոցական հաստատություններին, գիտեք, որ մեզ մոտ արդեն երկրորդ շաբաթվա մասին մենք քննարկեցինք, և մեր քայլերը, որոնք մենք արել էինք, եթե գնահատում ենք այլ երկրների հետ, կարող եք տեսնել, որ մեր քայլերը շատ ավելի առաջ են, և իհարկե մենք կարողացանք խուսափել լայն տարածվածությունից վարակների, և ամեն տարի գրեթե այս նույն խնդիրը կա։ Այլ հարց է, թե մենք այս գործիքը կիրառում ենք, թե չէ, օրինակ դպրոցները փակում ենք, թե չէ, սահմանափակում ենք մուտքը հիվանդանոցներ, թե չէ, հատուկ խմբեր ձևավորում են, թե չէ։ Զանգվածային միջոցառումների վերաբերյալ մենք որոշում չունենք այս պահին, հաշվի առնելով, որ թիվը մեր հիվանդացության այդքան բարձր չէր, բայց եկեք օբյեկտիվ նայենք իրավիճակին։ Ամանորա օրերը իրենք իրենցով արդեն իսկ զանգվածային միջոցառումներ էին, անկախ նայենց դա զանգվածային բարձրագույն իմաստով էր, թե սերտ շփումների իմաստով էր, սա անխուսափելի օրեր էին առողջապահության տեսակետից, որ մարդկանց սերտ շփումները բավականին տարածված էին, և իհարկե դա նպաստեց որոշ չափով, նաև նպաստեց եղանակի կտրուկ փոփոխությունը այդ օրերի, և մեզ շատ խանգարեց զուտ մենտալ հատվածը, որ մարդկանց մոտ տպավորություն կար, որ տոներից հետո կգնամ, սա բերեց նա, որ հիմնական մեր ծայրահեղ ծանր դեպքերը հենց այդ օրերին են ընդունվել։ Մինչդեռ պոլիկլինիկական ծառայությունները աշխատել են այդ օրերին, հիվանդանոցային ցանցը իհարկե միանշանակ աշխատել է շուրջ օրը, աշխատել է նաև առողջապահության նախարարությունը, որ արագարձագանքման խումբեր ձևավորել դեկտեմբերի 30-ից ամեն օրվա աշխատանքի ունեցել։
Մարդկանց մոտ գուցե բացասական տրամադրվածության կամ մի որոշ իմաստով կա նաև գնահատական խուճապային տրամադրություններին նպաստեցին արձանագրված մահվան դեպքերը։ Պարոն Մոզյան, դուք կարող եք փաստել, որ այդ դեպքերից որևէ մեկը հենց միայն գրիպի հետևանք չէր, այլ գուցե ուժ դիմելիության կամ հարակից հիվանդությունների։
Գիտեք, ես ոչ թե որևիցե մեկը, ես կասեմ գրեթե բոլորը, հիմնականում ուղեկցող հիվանդությունները էին հագեցած այդ առողջական վիճակները այդ հիվանդների, և այսօր մենք այս տարվա մեջ գրանցել ենք 12 դեպք, նախ անցյալ տարի 3 դեպք տարվա վերջին, որ ճշգրիտ լինի ինֆորմացիան, և 2 դեպք ունենք թոքաբորբից, ծանր թոքաբորբից։ Ի դեպ ասեմ, որ տարեկան Հայաստանում շուրջ 400-500 դեպք ծանր թոքաբորբից մահվան դեպք են լինում։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ վարակին և հնարավոր կյանքի մտնանք սպառնացող վիճակներին, ես կարծում եմ, որ խուճապի որևիցե առարկայական հենք չկա, որովհետև երբ վաղ փուլում դիմում են չզարգացած, առավելևս չծանրացած թոքաբորբով, ինչ և իհարկե չունենալով ուղեկցող հիվանդություններ, որտեղ մենք հայտարել ենք, որ հիմնականում վտանգը ներկայացնում է, երբ 4-5 օր թոքաբորբա լինում և ուղեկցող դիաբետա լինում, ուղեկցող սրտային խնդիրներ են լինում, ճարպակալում է լինում, երիկամային անբավարարություն է լինում։ Իհարկե, երբ լինում են արատներ, և մեկ հիվանդի մոտ կար ԴՑՊ, մանկական ցերեբրալ պարալիջ, տարեց մարդկանց, կրծքեր երեխաների, հղի կանանց, սա այն հատվածներն են, երբ իմունիտետը ընկճված է լինում, և մենք այս խմբի հետ առանձնահատուկ խորը աշխատում են։ Այսօր ամբողջ հիվանդանոցային ցանցը այդ աշխատանքները իրականացնում է, այդ ուղեցույցները, չափորոշիչները մենք ունենք և կարողանում են հանգիստ աշխատանքները անել։ Իհարկե ծանրաբեռնվածությունը շատ բարձր է վերակենդանացման բաժիններում, մանկական բաժիններում, որովհետև զգոնությունը բարձրացնել մեր առաջին խնդիրն է այս հարցում, բայց ոչ տագնապ և ոչ էլ խուճապ։
Գուցե այդ տագնապի հետ բացասական սպասումների նպաստում են նաև այնպիսի հայտարարությունները, որոնք հնչեցին հենց համակարգից։ Ես չեմ ուզում, որ դուք մեկնաբանեք, առավել պարզաբանման կարիք ունեք։ Օրինակ, Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը հայտարարեց, որ արդեն գրիպով հիվանդների 80-85% վարակված են հաշմեկենմեկով, որ անգամս նրա անհրաժեշտություն չկա լայնածավալ լաբորատոր հետազոտություններ իրականացնել։
Պարոն Ասեն, հիմա դուք ասում եք Երևան շրջանառվող այս սուր շնչառական վարակի 80% հաշմեք
70-80, այո, այն կարծիքով
լաբորատորիա այդ համապատասխան շտամպը կա, որպեսզի ի վերջո անալիզներից հետո պարզվի կարծիքը, ոչ թե անկախ ամեն ինչից
մի երկու լաբորատորիայում կատարվում է,
բայց անիմաստ է համարում։
Ես ինքս արդեն առաջարկում, որ դա դադարեցնենք, որտեղ եթե այստեղ նայեք լաբորատոր հետազոտությունը ունի իր խիստ կանոնները, որի դեպքում նա համարվում է հավաստի, հա, պետք է ժամանակին վերցվի այդ վերցված այդ նյութը, հա, քսուկը ճիշտ պայմաններում պացիենտից պետք է տեղափոխվի լաբորատորիա, և լաբորատորիայում համապատասխան ճիշտ պայմաններում կատարի այդ ուսումնասիրությունը, այս շղթան միշտ չի, որ հնարավոր է կատակել և կատարել, ապահովել և պահպանել, և դրա համար ես գտնում եմ, որ արդեն մենք ելնելով հիվանդի այդ ախտանիշներից և այն բավական որոշ լուրջ քանակի անալիզներից, որ արվել է Հայաստանում, մենք արդեն բոլորս եկել ենք մի եզրակացության, որ մենք ունենք այդ։
Ես կուզեի, որ այդպիսի թվեր չհնչեն, ինչու, որովհետև թվերը կարող են հնչեն միայն այն պարագային, երբ կան հաշվարկներ և կան համապատասխան հետազոտություններ։ Իհարկե, ահական նահատելով իրավիճակը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, երբ կա հիվանդացության շեմ որոշակի H1N1-ի հետ կապված, գնահատում է և խորհուրդ է տալիս միայն ծայրահեղ ծանր դեպքերում նմուշարել և իրականացնել։ Իսկ եթե լիներ B տեսակի գրիպը տարածված, A տեսակի, N3 տեսակը, ենթատեսակը, նույն վտանգները չէր, նույն կլինիկական պատկերն է լինում։ Բավականին ծանր է ընթանում, երբ որ բարձի թողի վիճակ է ձևավորում։ Գիտեք, գրիպը ինքը իրանով մեր հոգեբանության մեջ ձևավորվել է որպես թեթև ոտի վրա անցկացվող հիվանդություն, որ անգամ կարելի է աշխատանքի գնալ,
և
ինքնաբուժումով և այսպես կոչված ռեսպիրատոր էտիկետ չպահպանելով, առանց դիմակ կրելու աշխատանքի վայրում գնալ, առավելևս ամանորի օրերին նաև փորձել գրկախառը շնորհավորել։ գրիպը նա ծանր հիվանդություն է առհասարակ, ինչ տեսակի ուզում է լինի։ Ինչ վերաբերում է տարածվածության ենթատեսակներին, գիտեք, բոլոր ենթատեսակները ունեն այս պահին գրեթե նույն տեսակի բուժումը, նույն ուղղության ունեցող բուժումը։ Եվ դեղամիջոցները, դեղերը, որոնք որ վաշխված են հիվանդանոցներում հակավիրուսային նաև պոլիկլինիկական ցանցում, իսկ վերջորդին նաև հատուկ այն դեղը, որը որ այդքան լարվածություն էր առաջացնում, եւ միանգամից այդ կասկածները փարատելու համար ասեմ, որ դեղ ամեն օր եղել է հիվանդանոցային ցանցում, որովիցե մեկ հիվանդ չկա, որը որ չի ստացել այդ դեղը, որին որ ցուցված եղել է, նաև տվել են պոլիկլինիկական ցանց, ինչու, որովհետև այդ հոսքը դեպի հիվանդանոցներ շատ անգամ արդարացված չէ, և հիմնականում դա կարելի էր բուժել նաև ամբուլատոր արտահիվանդանոցային պայմաններում։ Մենք համոզված եմ, որ պոլիկլինիկական ցանցը այսօր իր վրա այդ բեռը վերցնելով կթոթափի հիվանդանոցային ցանցը, և կխուսափենք նոր ալիքներից, ներհիվանդանոցային վարակներից, հիվանդանոցում այդ սերչփումներից, հիվանդների իրար հետ, ծնողների իրար հետ, իհարկե ամբուլատոր պայմաններում անհամատ ավելի հեշտ կանցնի։
Մրցանակ, քանի որ ուզում եմ, որ մեր հաղորդումը նաև նպատակ ծառայի մարդկանց ասելու, ինչ կարող են անել կանխարգելելու հետ կապված, եւ մանավանդ որ այս կապակցությամբ որոշակի քննադատություն կա, որ առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները իրազեկում չեն իրականացում, թե ինչ դեղամիջոցներ օգտագործեն կանխարգելելու վերաբերյալ։ Ասում եմ, որ կան դեղամիջոցներ առանց Tamiflu-ի, որոնք նախատեսված են հենց գրիպի կանխարգելման, իմունիտետը բարձրացնելու եւ օրգանիզմ վիրուսների ներթափանցումը կանխելու համար։ Ինչ խորհուրդ կտայք։
Նախ կամավոր սկզբունքով պատվաստման հնարավորություն կար, շուրջ 15,000 մարդ պատվաստվեց ներառյալ ամենախոցելի խմբերը։ Կամավոր սկզբունքով պատվաստումները իրականացվում են բոլոր երկրներում, եւ մեր երկիրը բացառություն չէր։ Պետք է ասեմ, որ այս հատվածում հանրային առողջապահական խնդիրները, որոնք մենք բազմիցս քննարկում ենք, սովորաբար քննադատվում են, երբ դա արտահայտվում է արդեն նրա բացասական կողմից։ Օրինակ, եթե ծխելու դեմ անընդհատ խոսում են եւ ծխելը համարում են առողջապահական լրջագույն խնդիր, միայն քաղցկեղ ձեռբերելուց հետո փորձում են մեղադրել, թե ինչու ավելի խորը չէիք ասում, որ ավելի նեղ մասնագիտական չէիք ասում, որ ծխելը կարող է բերի այսպիսի լրջագույն ճակատագրական հետևանքների։ Նույնը վերաբերվում է հավելումներին, նույնը վերաբերվում է ֆիզիկական ակտիվությանը, նույնը պատվաստումներին։ Այս բոլոր հարցերը հանրային առողջապահական լրջագույն մասն են, որը մենք ամբողջ 15 թվականի ընթացքում փորձում ենք ներկայացնել որպես հիմնական ուղղություն առողջապահական ոլորտի։ Առողջապահությունը սա հիվանդանոցները չեն միան եւ պոլիկլինիկաները չեն, հիմնական առողջապահությունը սա հանրային հատվածում է, երբ պետք է առողջ պահես։ Բացառություն չի կազմում իհարկե նաեւ ռեսպիրատոր վիրուսների վերաբերյալ կամ վարակների վերաբերյալ հատվածը, եւ այս հատվածում կարծում եմ, որ մենք պետք է առաջնահերթ նախ պատվաստումների բժշկական մասով նայենք, եւ երկրորդը իհարկե զուտ առողջապահական կուլտուրայի հատվածով։ Տեսեք, երեխայի գրպանը դնում են դեղը եւ ուղարկում են դպրոց, ասում են այս ժամին խմես։ Հղին գնում է հարսանիք, երբ որ մենք իրան սկզբունքորեն սա խորուրդ չենք տալիս, երբ որ նա ունի նման խնդիր, եւ մենք ունեցել ենք երկու նման դեպք այս վերջի օրերին, եւ ուղակի խնդրում ենք, եւ անգամ որոշ չափով նաեւ փորձում ենք ուժային բացատրել, որ մենք թույլ չենք տա իր մուտքը ընդեղ հաշվի առնելով, եւ այլն գերազանցում ենք մեր լիազորությունները ինչ որ չափով, բայց միանշանակ գնացին, մասնակցեցին։ Սա այն խնդիրն է, որ մենք պետք է կարողանանք նախ հաղթահարենք հոգեբանական մեր կենցաղային մակարդակում, եւ համոզված եմ, որ սա առաջնային սա է, հետո նոր առողջապահական։
Տեսեք, դուք խոսեցիք փաստորեն իզոլացման անհրաժեշտության մասին, եւ այս կապակցությամբ հենց կարծեմ դուք եք ասել, որ այս օրերին հիվանդության երկրորդ ալիքի բռնկում կարող է լինել ներհիվանդանոցային վարակի պատճառով։ Այդ մասին իդեպ նաեւ մեր եթերում խոսել էր առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկաբույս Սերգեյ Սարգսյանը, որքանով է այս վտանգը իրական։
Յուրաքանչյուր հիվանդանոցում կարող է լինել ներհիվանդանոցային վարակ։ Առավելևս, եթե այդ հիվանդանոցը գերհագեցած այդ պահին հիվանդներով, որոնք ունեն ռեսպիրատոր սուր շնչարական վարակներ։ Այսինքն բոլոր սանիտարական նորմերը, որոնք որ իրականացում են հիվանդանոցում, կրկնակի անգամ ոչ թե խստացված են, այլ վերահսկողության տակ են վերցված, բայց սա չի նշանակում, որ այդքան հագեցվածության պարագային, երբ ծնողները մի հիվանդասենյակից երեխայի անցնում են մյուս, եւ սա բնական process է, նա չեն կարող մեկուսացված մնալ, իհարկե մի ծնողը մյուսի հետ շփվելիս, մի երեխան մյուսի հետ շփվելիս, մենք գտնում ենք նպատակահարմար, որ այն դեպքերը, որոնք հիվանդանոցային պայմաններ չեն պահանջում, ավելորդ լարվածություն եւ ավելորդ սկզբունքային տես դիրքորոշում չունենալ, որ չէ թող մնա հիվանդանոցում, անպայման պետք է հիվանդանոց ստանանք պոլիկլինիկական հատվածում, վաղ փուլերում շատ մեծ հաջողությամբ ուժվում են։ Մենք այս պահին չունենք ծայրահեղձաներ, ոչ հղի, ոչ երեխա հանրապետությունում, եւ կարծում եմ, որ սա բոլորը կարելի էր իրականացնել ամբուլատոր պայմաններում, եթե չլիներ ավելորդ այդ լարվածությունը, որ մենք անպայման պետք է հիվանդանոց գնանք։ Հիվանդանոցում պետք է բուժվեն այն դեպքերը, երբ կա արդեն ծանրացած թոքաբորբ, երբ ոչ պարզ պատկեր է եւ չեն կարողանում միանշանակ գնահատեն բժիշկները, նրանք այդ հստակ ուղեցույցները ունեն եւ նաեւ ունեն չափորոշիչի, որ պահին կարող են դուրս գրել։ Սա է հիմնական մեր մոտեցումը, եւ մենք հակված ենք ամբուլատոր պայմաններում օգնությունը ավելացնել, ցուցաբերելու, եւ այդ պարագայով շաբաթ կիրակի օրերը ամբողջ հանրապետությունում պոլիկլինիկական ցանցը եւ Երևանի քաղաքապետարանը այդ քայլին գնաց, եւ մարզերը մեր բոլոր գնացին այդ քայլին, շաբաթ կիրակի օրերը ամբողջական պոլիկլինիկական ցանցը աշխատելու է, հագեցած լինելով ինչպես ախտորոշիչ, այնպես էլ ուրեմն բժշկական եւ դեղորայքային հատվածը։
Տեսեք, կառավարության վերջին նիստում դուք խոսեցիք սահմաններում վերահսկողությունը ուժեղացնելու մասին, այս կապակցությամբ կան մտահոգություններ, որ այդ վիրուս դրսից է բերված, մանավանդ որ կարծես թե մահացածներից մեկը Ռուսաստանից էր, չէ՞, եկել ու ենթադրվում էր, որ եւ ասում են, որ կա նաեւ ինչ որ վիճակագրություն, որ զգալի մասը վերջին օրերին եղել են Թուրքիայում ու Պարսկաստանում, որքանով այս վիրուսը։
Նախ եկեք, մեկ դեպք եկել էր Վրաստանից, եկել էր 10 օր հիվանդությունը գրանցելուց առաջ եկել էր Հայաստան, դրանից մոտ 7 օր եղել է տան պայմաններում, ծանր վիճակով արդեն ընդունվել է հիվանդանոց, 5 օր անցկացրել է հիվանդանոցային պայմաններում, եւ չնայած բոլոր վերակենդանացման հնարավոր գործողություններին կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Ես կարծում եմ, որ սա այն խնդիրն է, երբ այդպիսի համատարած լրատվություն ասել, որ գիտեք, սահմանների վրա խնդիր կա, այդպես չէ, սահմաններում աննկատ բոլոր մեր ուղևորների համար դրված են համապատասխան սարքերը, եւ շատ ուղևորներ ասում են, ես դուրս եկա եւ որովիցե սարք չտեսա, դեպլովիզորները դրված են, եւ եթե խնդիր կա, ոչ թե մեկուսացնում են այդ հիվանդին, այլ ուղղակի իրատվյալները հայտնում են իր գրանցման պոլիկլինիկան կամ իր հյուրանոցը, եթե դա հյուր է, եւ այնտեղ արդեն հսկողություն է իրականացվում։ Սակայն ԱՀԿ-ի խորհրդատվությամբ, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, օտակաթիլային վարակների դեպքում, մասնավորապես գրիպի դեպքում, սա շատ ցածր արդյունավետություն է ապահովելու, հաշվի առնելով, որ մենք բաց երկիր ենք, եւ որովիցե կերպ այդ մանեների կամ այդ վիրուսների հոսքը հսկել միայն այս կապերում մարդկային կամ տեխնիկական ներուժով, դա հնարավոր չէ։ Ուստի ճիշտը անել այն քայլերը, որոնք խորհուրդ են տալի բժիշկները, մասնավորապես օդափոխված տարածքներում գտնվել, չշփվել այն զանգվածային միջոցառումների ժամանակ, լայն շփումներ, սերտ շփումներ չունենալ, փոքրինչ անհանգստության դեպքում, քթարտադրության կամ հազի դեպքում ոչ թե ինքնամեկուսացվեն, բայց դրսևորեն այդ առողջապահական կեցվածքը եւ չմտնեն շփումների մեջ այլ քաղաքացիների հետ։ Ես կարող եմ նաեւ ժողովրդական որոշակի խորհուրդներ տալ, որոնք որ շատ արդյունավետ են։
Աղաջուրքի թքաշել բանի
վրա։ Գիտեք, շատերը ես օրինակ տեսնում եմ ներում այսօր, եւ սխտորն են շատ օգտագործում, եւ խունկ են վառում, չէի ուզենա, որ դա հնչեր որպես, գիտեք, կոչ, որ եկեք բոլորս այդ ուղությամ գնանք, բայց սա արդյունավետ ժողովրդական մեթոդներ են, որոնք որպես օրենք միշտ մենք կարողացել ենք օգտագործել, անկախ նրանից մենք ունեցել ենք, թե չենք ունեցել այդ պահին դեղեր կամ պատվաստումներ։ Ժողովուրդ տարիներով սա բերել է, եւ նա բակտերիցիդ եւ ուրեմն վիրուսների դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ եղանակներից մեկն է եղել, եւ համոզված եմ, որ այսօր էլ մենք կարող ենք դա իրականացնել, բայց հիմնականը սա վաղ դիմելությունն է խուսափելու համար հնարավոր բարդություններից, վաղ դիմել բժիշկի եւ հնարավորինս ադեկվատ բուժում ստանալ առաջնահերթ պոլիկլինիկայում, եթե անհրաժեշտություն կա նոր հիվանդանոց։
Մեր զրույցի վերջում մի հարցի էլ եմ ուզում անդրադառնալ, առողջապահության նախարարության միջնորդությամբ, միջամտությամբ արդեն 2 անգամ դասապրոցեսը հետաձգվեց, ձմեռային արձակուրդները երկարաձգվեցին, բայց մասնավոր հաստատությունները, հենց նախադպրոցարանին եւ այլն, շարունակում են աշխատել, չեն հետևում այդ հորդորին։ Սա որքանով կարող է ազդել ընդհանուր իրավիճակին։
Նախ նրանք ոչ մեծ տոկոս են կազմում, իրականում այդպիսի մոտեցում փորձել են ցուցաբերել եւ անգամ մեյլերով, ուրեմն փոստով էլեկտրոնային տարբեր հնարավոր նամակագրություն էին տարածում, իդեպ ասեմ, որ այս օրերին շատ զավեշտալի եւ լրատվություն եղավ եւ նամակագրություններ եղան, որոնք որ ավելորդ անգամ լարվածություն տվեցին եւ ավելորդ անգամ փորձում էին ապացուցեն, որ անվստահության կամ տագնապի մտնոլորտ կա։ Իհարկե մեծամասնությունը ԶԼՄ-ների իրեն կեցվածքով, պրոֆեսիոնալիզմով կարողացավ զգոնություն բարձրացնել, բայց ոչ տագնապի ձևավորել, որի համար մենք առանձնահատուկ շնորհակալ ենք մեր գործընկերներին, բայց այդ օրերին նամակներ հղել, թե գնացեք դպրոցներ, որովիցե խնդիր չկա, մեկաշփվելու են երեխաները, դժվար է պատկերացնել, որ երեխան չի գնալու, չի շփվելու, տանը մնալով թողա դպրոց գիտելիք ձեր վերից, սա կարծում եմ, որ անիրավիճակից դուրս, բայց բարոյական դաշտում գնահատելու խնդիր է։ Պարզ էր, որ մենք այս գործիքը կիրառում ենք, որ զանգվածային շփումներ չլինեն երեխաների մեջ եւ ոչ թե կրթական ցենզը նվազեցնելու կամ այլ նպատակ հետապնդելու։
Ուհերու դեպքում այդ անհրաժեշտությունը չկա։
Փաստացի մենք կարողացանք այդ հատվածը եւս հաղթահարել, բացատրական աշխատանք տանելով այդ մասնավոր սեկտորի հետ, ինչ կերում է բուհերին, ապա մեր հաշվարկներով հիմնական զանգվածը սա միջով 18 տարեկան երեխաներն են հիվանդացության, ուստի բուհերի խնդիրը այդքան սուր կանգնած չէ։ Իհարկե դա փուլային լարվածության խնդիրներ են, եթե մենք նկատում ենք, որ այս զանգվածն ավելի խոցելի դառնում, իհարկե քայլերը գնալու են դեպի համապատասխան սահմանափակումները այդ հատվածին
եւս։ Այս մասին է լինելու վերջին հարցը, արդյոք այս պահի եղած տվյալները, այս փուլի եղած տվյալ վիճակագրությունը ինչ են նշում։ Օրինակ դուք նորից կդիմեք էլի ձմեռային արձակուրդները երկարացնելու միջնորդությամբ,
թե։ Մենք երկարացել ենք մինչև 25-ը, եթե գիտեք, եւ այսօր ամսի 16-ն է, դեռ վաղ է խոսել այդ խնդրի վերաբերյալ, երբ մենք ամսի 8-ին առաջին անգամ դիմեցինք այս հարցով եւ արդեն 6-ին-7-ին քննարկումներ էին գնում, մենք փաստացի մեկ շաբաթ խնդրեցինք, հաշվի առնելով, որ մենք կմշտադիտարկենք, եթե անհրաժեշտություն լինի, երկրորդ շաբաթը եւս խնդրենք։ Այս պահին 9 օրվա կտրվածքով կանխատեսել, ես կարծում եմ, որ կլինի ոչ կորեկտ, ուստի մենք ամեն օրվա մշտադիտարկումներով կաշխատենք, կարծում եմ, որ կհաղթահարենք այս պահին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրներ Հայաստանի առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։